რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პროტესტის ნიშნად გაიფიცნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები.
არ ვეთანხმებით კომისიის გადაწყვეტილებას, მოვითხოვთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის და სამეცნიერო საბჭოსთვის დირექტორის არჩევის უფლების დაბრუნებას და მაკონტროლებელი ორგანოს შეცვლას.
გურჯაანში ნაცემი სამი პატარა ბავშვი საავადმყოფოში მოხვდა, როგორ იცავს სახელმწიფო ბავშვებს ალადობისგან.
დედამ თქვა, რომ არც ტელეფონი არ ჰქონდა და არ ჰქონდა იმის საშუალება გამოსულიყო და ვინმის თუ ეთქვა.
რეპეტიტორების ინსტიტუტი, როგორც აუცილებელი საფეხურის სკოლასა და უმაღლეს სასწავლებელს შორის. ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ფილოლოგი ქეთი კაშია. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ერაყში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ძალებსა და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის. უკრაინაში აღნიშნავენ ყირიმელი თათრების დეპორტაციის 71 წლისთავს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში.
ერთი უწყინარი ფოტო, რომელიც შემდგომ იქნა გამოყენებული ბულინგის მიზნებისთვის იგივე ვთქვათ და ის ბავშვი ძალიან ზარალდება. ეს მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრავმა, რომლის შესახებაც ვთქვათ ეს ფოტო გაშარჟებული ცინიზმით ახსოვს კომენტარები და ასე შემდეგ ვრცელდება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ მე სალომე ასეთია. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები გაიფიცნენ. ისინი ახალი დირექტორის არჩევას აპროტესტებენ და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლებისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაპირებენ გაფიცვის შეწყვეტას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დახურულია საცავები, დახურულია სამკითხველო დარბაზი, კარია გამოკეტილი საგამოფენო დარბაზი. ყველა აქტივობა, რომელიც გულისხმობს გარე სამყაროსთან კავშირს, შეჩერებულია. ეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრია. ცენტრის ყველა, ანუ 100 თანამშრომელი, 18 მაისის დილას გაიფიცა. მათ შორისაა ნესტან ჩხიკვაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, რომელიც 33 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობს. მისი თქმით, სამეცნიერო საზოგადოება ამ გადაწყვეტილებამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ცენტრის მართველმა ორგანომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, მათთან ყოველგვარ კონტაქტზე უარი განაცხადა და მათი თქმით, ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიმართვა უპასუხოდ დატოვა, როგორც ცენტრის სამომავლო ადგილსამყოფელის, ისე ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე.
სწორედ მაკონტროლებელ ორგანოს ვთხოვ, მოისმინეთ იმ ადამიანების აზრი, რომელთა მართვაც თქვენ გევალებათ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ამ განცდასაცავის მდებარეობა თუ მუშაობის რეჟიმი თუ რაღაც მიმართულებებისადმი კორექციას ურს ვინმეს, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა შეუთანხმოს უშუალოდ სპეციალისტებს ამ საქმისა.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ღია პროტესტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ მას შემდეგ გამოხატეს, რაც აპრილის ბოლოს სამინისტრო ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსი გამოაცხადა და ცენტრის უკვე ყოფილ დირექტორს ბუბა კუდავას კონკურსში მონაწილეობის მიღება ურჩია. კონკურსის გამოცხადებიდან ორი კვირის თავზე კი სამინისტროში შექმნილმა 9-კაციანმა კომისიამ 11 კანდიდატიდან, რომელთა შორის ბუბა კუდავაც იყო, არჩევანი ისტორიკოს ზაზა აბაშიძეზე შეაჩერა, რომლის დამტკიცებაც ამჯერად პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივაა. თუმცა როგორც ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, მხოლოდ დირექტორის სრულება არ ყოფილა მათი პროტესტის მიზეზი და ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობენ, რომ არ სურთ მათი პროტესტი კონკრეტულ გვარ სახელებს დაუკავშირდეს. გოგა გაგნიძე, ცენტრის რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ მოთხოვნების შესახებ საუბრობს, რომელიც მათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ აქვთ.
არ ვეთანხმებით კომისიის გადაწყვეტილებას, მოვითხოვთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის და სამეცნიერო საბჭოსთვის დირექტორის არჩევის უფლების დაბრუნებას და მაკონტროლებელი ორგანოს შეცვლას. ეს დავტოვოთ ღიად, ეს ჩვენი განსახილველი არ არის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროტესტს ახალი დირექტორის დანიშნვის თაობაზე გამოეხმაურა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, რომელიც აბსურდულს უწოდებს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ახალი დირექტორის არჩევა ტენდენციურ ხასიათს ატარებდა. მიუხედავად იმისა, რომ 18 მაისის დილას ცენტრის ახლა ჩერჩეული დირექტორი სამსახურში არ მივიდა, თამარ სანიკიძე იმედს გამოთქვამს, რომ ზაზა აბაშიძე უახლოეს მომავალში შეუდგება მუშაობას.
ერთი შეკითხვა მიდედავსო. როგორ ფიქრობს, ვინმე ბატონ ზაზა აბაშიძეს სჭირდება ჩემი პროტექცია კომისიის წევრებთან იმისათვის, რომ მოეპოვებინა მათი ხმები?
Zaza Aleksidze, მეცნიერი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია დირექტორს კვლავაც დაწესებულების ფარგლებში ირჩევდნენ, როგორც ეს 2011 წლამდე ხდებოდა. ის ფიქრობს, რომ სწორედ ეს არის დემოკრატიული პროცესი.
თანამშრომლები თვითონ ირჩევდნენ, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ სხვა ძმად წარადგინონ, მაგრამ თანამშრომლები ირჩევდნენ ამ სამეცნიერო საბჭოს. ოკეი, ადრე შეიძლებოდა, ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება.
ცენტრის თანამშრომლების თქმით, პრობლემას წარმოადგენს არაადეკვატურად მცირე ბიუჯეტი და თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურებაც. თუმცა, ამის საპასუხოდ თამარ სანიკიძე ჯერ კიდევ აპრილის ბოლოს საუბრობდა ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ბიუჯეტის კანონის შეუსაბამოდ გადანაწილებაზე. გოგა გაგნიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ჩატარებული აუდიტის დასკვნაში, რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ გამოქვეყნებულა, არ მოიძებნება არგუმენტირებული დასაბუთება იმისა, რომ ეროვნულ ცენტრში თანხა არამიზნობრივად იხარჯებოდა. ისევე თქმით, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აუდიტის დასკვნის საპასუხოდ წარადგენს დეტალურ პასუხს, თუ სად და რა მიზნით დაიხარჯა ბიუჯეტის თითოეული თეთრი. დოკუმენტის შინაარსი კი საზოგადოებისათვის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დაკავებულია სამ მცირეწლოვან ბავშვზე ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებული პირი. ბავშვები მინდობით აღზრდის პროგრამაში ჩაერთვებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფაქტი გურჯაანში მოხდა. ბრალდებულმა თავის საცხოვრებელ სახლში ცემა ორ მცირეწლოვან გერს და მცირეწლოვან შვილს. სხეულის დაზიანებების გამო ბავშვები საავადმყოფოში მოხვდნენ. როგორ იცავს სახელმწიფო ბავშვებს ძალადობისგან და სად ხდებიან ყველაზე ხშირად ბავშვები ძალადობის მსხვერპლნი? ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
სოციალური მუშაკის ნუნუ ქოროღლიშვილის სიტყვებით, ფიზიკური ძალადობის შედეგად საავადმყოფოში მოხვედრილი ბავშვების დედის განცხადებით, ოჯახს მატერიალურად უჭირს მისი მეუღლე უმუშევარია და გაღიზიანებული იყო.
დედამ თქვა, რომ არც ტელეფონი არ ჰქონდა და არ ჰქონდა იმის საშუალება გამოსულიყო და ვინმეს შეეთქვა და თვითონაც როგორც გაერკვა, არ ჰქონდა სურვილი, რომ თვითონ ამ ვინმესთვის შეეტყობინებინა. ბავშვები გადავლენ სახელმწიფო მზრუნველობაში, გადაუდებელ მინდობით აღსდაში.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართლოს უფროსი ეთერცხაკაია იმ მექანიზმებზე საუბრობს, რომლის თანახმადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვა ხორციელდება. სამ სამინისტროს, შინაგან საქმეთა და განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს ევალებათ ბავშვთა დაცვის რეფერალური პროცედურების გადარება. ასევე ძალადობის ფაქტების თაობაზე ნებისმიერ პირს შეუძლია დარეკოს ცხელ ხაზზე, რომლის ნომერია 1505. შეტყობინებაზე სოციალური მომსახურების სააგენტო მყისიერად რეაგირებს. ეთერცხაკაია სიტყვებით, 2010 წლამდე ბავშვთა დაცვის მიმართულებით მექანიზმი არ არსებობდა. სტატისტიკაც მხოლოდ ამ წლის შემდეგ იწარმოება და ბავშვზე ძალადობის სტატისტიკა მზარდია.
2010 წელს იყო 90, 2011 წელს 141 შემთხვევა, 2012 წელს 208 შემთხვევა, 2013 წელს 322 შემთხვევა, 2014 წელს 362 და დღეის მონაცემით არის 180 შემთხვევა, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მარტი მაისის თვეში ძალადობის შემთხვევა 125 შემთხვევით მეტი შემოვიდა. ანუ ზარდი სტატისტიკა სამწუხაროდ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართლოს უფროსის ეთერცხაკაიას სიტყვებით, თუ საჭიროა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი გადაყავთ სახელმწიფო მზრუნველობაში, ეს შეიძლება იყოს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში მოთავსება, ან ხდება მოძალადის სახლიდან განრიდება. ეთერცხაკაიას სიტყვებით, ყველაზე ხშირად ბავშვებზე ძალადობას ოჯახში ვაწყდებით, მოძალადეთა უმეტესობად კი დედა გვევლინება. ძალადობის ფორმებს შორის ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულვებელ ყოფა ყველაზე ხშირად გვხვდება. გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის ბავშვზე ძალადობის შესახებ კვლევის თანახმად, საქართველოში საზოგადოების 45% ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის გამოყენებას დასაშვებად მიიჩნევს და თვლის, რომ ფიზიკური დასჯის გარეშე ბავშვი გაფუჭდება. 30% ბავშვობისას თავად ყოფილა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ კვლევით ასევე გამოიკვეთა, რომ პედაგოგები, ექიმები და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ თუ ისინი შეატყობინებენ ბავშვთა ძალადობის შესახებ შესაბამის სამსახურს, ეს იქნება სხვისი ოჯახის საქმეებში ჩარევა. ამასთან მაია ქურციკიძის თქმით, სახელმწიფო რეაგირების და დაცვის მექანიზმი მეტნაკლებად კარგად მუშაობს, მაგრამ ყველაზე დიდი სამუშაო საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლის თვალსაზრისითაა გასაწევი.
საზოგადოების მენტალიტეტის შეცვლა, საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა, იმ არსებული სოციალური ნორმების შეცვლა, რომელიც ამბობს, რომ თქვა, თუ შენ ჩაერევი, ხმას ამოიღებ და რეაგირებას მოახდენ, თუ შენ მოწმე ხარ დალადობისა, ეს იქნება სხვისი საქმეებში ჩარევა და სხვისი ოჯახის საქმეში ჩარევა. ეს სამწუხაროდ არის ეს მანკიერი სოციალური ნორმა, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან მკვეთრად თესგადმულია ჩვენ საზოგადოებაში, ეს უნდა შეიცვალოს და ასევე უნდა მშობლებმა განსაკუთრებით გააცნობიერო და აღმზრდელებმა, რომ აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები, ეს არის ძალიან სუდი არამარტო ბავშვის აღზრდისა და განვითარებისათვის და მას აყენებს ფიზიკურ ზიანს, სულიერ ემოციურ ტრავმას აყენებს, არამედ თვითონ ეს ბავშვი უკვე ცდილობს ამ მეთოდების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით და ძალიან საშიშ შედეგამდე მივდივართ.
რადიო თავისუფლება მცირე გამოკითხვაც ჩაატარა თბილისის ქუჩებში იმის გასარკვევად, თუ რამდენად მისაღებია ბავშვის აღზრდის დროს ძალადობის გამოყენება. გამოკითხულთა უმეტესობა ძალადობის ფორმებს ემიჯნება.
უნდა საერთო ენა გამონახო შვილს ბავშვებთან.
ფიზიკური დასჯა ძალიან ზედმეტია.
ჭამორტყმა და რაღაც ისეთი მკაცრი ტონი და ანუ შეიძლება არ დაელაპარაკო უბრალოდ და დაუშვოთ მე შენთან გაბუტული ვარ, სანამ შენ არ იგრძნობ შენ დანაშაულს.
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ევროკავშირი საქართველოში უკვე მესამე წელია ახორციელებს პროგრამას სახელწოდებით ერთად შევეგებოთ ევროპას, რომლის მიზანია ქვეყნის მოსახლეობისთვის საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობის გაცნობა. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ პროგრამამ მუშაობა დაიწყო ახალი კონკრეტული მიმართულებით, რომლის ამოცანაა დაინტერესებულ მოქალაქეთა ინფორმირება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე. ამ მიზნით მეწარმეებისა და ფერმერების მონაწილეობით ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭი შვილი გიამბობთ.
ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის მოცულობა გაზრდილია. მიუხედავად ამ ტენდენციისა, პროექტის ერთად შევეგებოთ ევროპას წარმომადგენელი თამარ ხურცია აუცილებლად მიიჩნევს ადგილობრივი მეწარმეებისა და ფერმერების მეტად ინფორმირებას იმ სტანდარტებსა და ვალდებულებებზე, რომლებიც ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გასატანად უნდა დააკმაყოფილონ.
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება შევიდა ძალაში 2014 წლის სექტემბრიდან, თუმცა ეს დაახლოების ეტაპი არის 8 წელზე გათვლილი. ანუ 8 წლიანი გეგმა აქვს საქართველოს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად განხორციელება მოხდეს ამ ყოველივეს. შესაბამისად, ნაკლებად რო დააწეს მეწარმესაც ისწნეხი, რაც შეიძლება რომ ამ კანონმდებლობამ მოიტანოს და დაახლოვონ ეს თავიანთი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარს.
თამარ ხურციას განცხადებითვე სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში 2030 წლამდე უნდა დაიხვეწოს 366 სამართლებრივი აქტი და საქართველოს კანონმდებლობა ეტაპობრივად უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის კანონმდებლობას. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი ჩიტაძის ინფორმაციით, სტატისტიკის მიხედვით 2011 წლის შემდეგ მეწარმეთა 70%-ზე მეტი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიკატების მიღებას ამჯობინებს. 2011 წლამდე კი ქართული კომპანიების 90% იყენებდა GOST სტანდარტებს, რომლებიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებში მოქმედებს. გიორგი ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ საწარმოების გადაიარაღების შემთხვევაში ქართველ მეწარმეებს ევროსტანდარტების დაკმაყოფილება არ გაუჭირდებათ.
რეალურად დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, ხარჯებთან, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი საწარმო საჭიროებდეს გადაიარაღებას, თუმცა ამაშიც არის დახმარება, ვთქვათ, ევროკავშირის საშუალებით. მაგალითად, სამეწარმეო სააგენტო, ჩვენი ეკონომიკის სამინისტროს შექმნილი, ახორციელებს პროგრამას, რომელიც მოწოდებულია ზუსტად იქითკენ, რომ დახმარება აღმოუჩინოს მეწარმეებს შეღავათიანი კრედიტების მიღებით, რომ ეს თანხა მოხმარდეს ზუსტად იმ გადაიარაღებას და იმ ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას ამ საწარმოებში, რაც შემდგომში გაუმარტივებს მათ პროდუქცია ადვილად განათავსონ ევროკავშირის ბაზარზე.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანებში მცხოვრები ფერმერი ტარიელ კობახიძე მიიჩნევს, რომ ქართული პროდუქცია კონკურენტუნარიანია და მას სურსათის უვნებლობის ევროპული სტანდარტის დაკმაყოფილება შეუძლია. ტარიელ კობახიძის თქმით, მის კუთვნილ 20 სათფურში მოწეული ბოსტნეული და ბაღჩეული ადგილობრივ ბაზარზე გააქვს. ფერმერი ამბობს, რომ ქვეყნის შიგნით პროდუქციის ფასი დაბალია, დიდ ბაზარზე გატანა კი მომგებიანი იქნება.
თუ მაგალითად ეს განვითარდება როგორც ამბობენ ვაშვინ იქნება წინსვლა რომ გლეხმაც და მეწარმეობაც ამავის უნდგოს მესმის სახლ ეს საქმე და რომ მოაწარმოებ ამას მინდა რომ ხარისხიანი პროდუქცია მქონდეს ყოველთვის ჩვენ ყველა სტანდარტ შევასრულებთ თავარია იყოს რომ გავიდე ჩვენი პროდუქცია ევროპაში
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ ქუთაისში გამართული საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზატორთა თქმით შესაბამისი უწყებები ყველა მსურველს დაეხმარებიან სტანდარტიზაციისა და საწარმოს გადაიარაღების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებაში რისთვისაც უკვე მოქმედებს სპეციალური პროგრამები და გრანტები.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, უცხოეთს მიმაშურებთ ახლა. უკრაინაში აღნიშნავენ ყირიმელი თათრების დეპორტაციის 71 წლის თავს. 1944 წელს საბჭოთა ლიდერის იოსებ სტალინის ბრძანებით ყირიმის ნახევარკუნძულიდან გადაასახლეს 180,000-ზე მეტი თათარი, რაც ათასობით ადამიანს დაუჭირდა სიცოცხლის ფასად. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ, როგორ მიაგებენ პატივის გადასახლების მსხვერპლთა ხსოვნას უკრაინაში.
კიევში 18 მაისს გამართა აქცია მე ვარ ყირიმელი თათარი. 71 წლის წინ 1944 წელს სწორედ 18 მაისს დაიწყო თათრების ყირიმიდან გადასახლება. როგორც კიევის აქციის ორგანიზატორები ყირიმელი თათარი აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტი ამბობენ, მათ ორი მიზანი ამოცხრავებთ. პატივი მიაგონ დეპორტაციის მსხვერპლთა ხსოვნას და იმ თათრებს, ვინც შარშან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დაიღუპა. კიევში ჰოლოსევსკის პარკში რამდენიმე კარავი აღმართეს იმათვის, ვისაც სურს სხვებთან ერთად გაიხსენოს, რა გადახდა თავს ყირიმელი თათრების წინაპრებს, ან მოისმინოს რა მდგომარეობაში არიან თათრები, ვინც რუსეთთან უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში ცხოვრობდა და ცხოვრობს. დეპორტაციის მსხვერპლთა გასახსენებლად 17 მაისს შეიკრიბნენ კიევში.
Моя прабабушка, моя хартхартна была депортирована.
ჩემი დიდი ბებია ნასლი ხანჯამილიდინოვა სოფელ კუჭკუზინიდან გადაასახლეს ხუთ შვილთან ერთად. საუბედუროთ ერთი ბავშვი მოუკდა მატარებელში. მინდა გთხოვოთ, როცა სანთელს დაანთებთ, ისიც გაიხსენეთ. გახსოვდეთ ათასობით მსხვერპლი, რომელთა საფლავებიც კი არ ვიცით. მადლობა.
Души, которых я к тебе почти сам.
Это всё память его.
Ეს არის ხსოვნა, მთელი ხალხის ხსოვნა. ეს უბედურება ყველა ოჯახს შეეხო. ასეთი აქციები იმას აჩვენებს, რომ გვახსოვს და არასოდეს დავივიწყებთ ამ უბედურებას, ამ ტკივილს.
Мы никогда не забудем эту скорбь, эту боль.
პირიმელი თათრების დეპორტაციის მორიგ 71 წლისთან დაკავშირებით 16 მაისიდან იმართება აქციები არამარტო კიევში, უკრაინის მრავალ კუთხეში. მანამდე კი 14 მაისს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც 18 მაისს აცხადებს პირიმელი თათრების გადასახლების ხსოვნის დღეს. განათლების სამინისტროს რეკომენდაციით ამ დღეს სკოლებმა საგანგებო გაკვეთილი უნდა დაუთმონ ყირიმიდან თათრებისა და სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების შუა აზიაში დეპორტაციის ისტორიას. 1944 წელს თათრები ყირიმის მოსახლეობის დაახლოებით მეხუთედ შეადგენდნენ და გადასახლებით დაისაჩნენ ვითომ ნაცისტ ოკუპანტებთან კოლაბორაციისთვის. 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა გზაში და შუა აზიაში ჩასვლის შემდეგ. 80-იან და 90-იან წლებში ბევრი ყირიმელი თათარი ან მათი შთამომავალი დაუბრუნდა მშობლიურ მიწას, მაგრამ უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რომ ეს ხალხი კვლავ განიცდის დისკრიმინაციას და ჩაგვრას მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის, ანუ უკრაინის ტერიტორიის უკანონო ანექსია. განვლილ წლის განმავლობაში რამდენიმე ყირიმელი თათარი მოკლეს, კიდევ უფრო მეტი დააპატიმრეს, ხოლო ცნობილ უფლებადამცველს მუსტაფა ჯემილევს და ყირიმელი თათრების თვითმართველობის ორგანოს მეჯლისის თავმჯდომარეს რეფატ ჩუბაროვს ყირიმში ჩასვლა აუკრძალეს. ამ რეპრესიებს ნახევარკუნძულის ახლმა მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედმა მმართველებმა გასულ თვეში დაამატეს ყირიმელი თათრების ერთადერთი ტელეარხის და მასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების დახურვა. მიზეზი არ უნდა იყოს ძნელი ამოსაცნობი. ყირიმელი თათრების უმრავლესობა იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდა ყირიმის ანექსიას, რომელიც მალე მოხვა რუსეთის სპეც დანიშნულების შენაერთების მიერ ნახევარკუნძულის ოკუპაციას და სახელდახელო რეფერენდუმის ჩატარებას.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღევანდელი თემა იქნება რეპეტიტორების ინსტიტუტი, როგორც აუცილებელი საფეხური სკოლასა და უმაღლეს სასწავლებელს შორის. რუბრიკას ესტუმრება ფილოლოგი ქეთი კაშია. შემდეგ კვლავ უცხოეთს მივაშურებთ. ერახში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ძალებსა და ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Tell you when it's too late.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას და ახლა გადავაწყობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო ფილოლოგი ქეთი კაშია. მან ისაუბრა თემაზე რეპეტიტორობის ინსტიტუტი როგორც აუცილებელი საფეხური სკოლასა და უმაღლეს სასწავლებელს შორის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ქალბატონ ქეთი. პირველ რიგში დავაზუსტოთ, რეპეტიტორი აუცილებელია პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მოსაწყობად, თუ რეპეტიტორი სჭირდება ყველა ახალგაზრდას, რომელიც სტუდენტი ხდება? აი, როგორია თქვენი გამოცდილება, როგორია თქვენი მოსაზრება?
იცით რა, აი მოდით ესე ვთქვათ, რომ თუ მშობელს აქვს ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ბავშვი მოამზადოს და რეპეტიტორი დაუქირაოს, ის ასეც იქცევა და ამ დროს ნაკლებად მნიშვნელოვანია სადაბარებს აბიტურიენტი პრესტიჟულ უნივერსიტეტში თუ ნაკლებად პრესტიჟულ უნივერსიტეტში. ახლა გუშინ მკითხულობდი ზუსტად გამოკითხვის შედეგებს, აი როგორი იყო და აღმოჩნდა, რომ დამამთავრებელი კლასები 64% ემზადება რეპეტიტორთა და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ემზადებიან საშუალო რგოლის და დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებიც კი, აი 15% დაწყებითი კლასის მოსწავლეები მოსწავლებიდან ემზადება რეპეტიტორთა. ანუ რეპეტიტორობა გახდა ისეთი მასობრივი ძალიან და
ისეთი, ანუ აგარ არის პირდაპირ დაკავშირებული უმაღლეს სასწავლებელში შესაძლოა?
არა, უბრალოდ შემთხვევაში ეს ამასთანაა დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, და როგორც წესი რეპეტიტორებს ქირაობენ და რეპეტიტორების აქტიურდება ძალიან სწორედ ამ დროს, როდესაც ბავშვი უმაღლეს სასწავლებელში აპარებს. მაგრამ აი ხედავთ, რომ სტატისტიკურად აი დაწყებითი კლასებიდანაც კი ემზადებიან, ანუ მშობელი კმაყოფილი არ არის იმ სერვისით, რასაც მას საშუალო სკოლა სთავაზობს.
ეხლა შემდეგი შეკითხვა უკვე ფაქტობრივად აზრს კარგავს, მაგრამ მაინც იქნება ვცადოთ, აი ესე ამაზეც ვისაუბროთ, თქვათ ის ფაქტი, რომ უმაღლეს სასწავლებელში მოსაწყობად საჭირო არის ამ რეპეტიტორების ინსტიტუტის გავლა, ეს არის სკოლის პრობლემა, შუა რგოლის ანუ მისაღები გამოცდების პრობლემა, თუ ეს არის უნივერსიტეტების პრობლემა? მაგრამ ეხლა რა სტატისტიკაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ფაქტობრივად პასუხი უკვე გაცემულია.
კი, არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს
მაგრამ იქნება ის სხვა რგოლზეც ვისაუბროთ, აი ვთქვათ, მისაღები გამოცდების ჯგუფი, ვინც ამზადებს სხვადასხვა საგანში ამ გამოცდებს, არითვალისწინებს იმას, რომ სკოლაში არ მიეწოდება ის სერვისი ახალგაზრდებს, რაც საჭირო უმაღლესში მოსაწყობად, და მათ პროგრამებში ხო არ არის პრობლემა? ანუ მისაღებ გამოცდებზე ხო არ სთავაზობენ, ვთქვათ, ისეთ კითხვებს, რომელზე პასუხის გაცემა თავისთავად გულისხმობს ხადია, რომ სკოლის მომზადება ამას არ ეყოფა.
იცით რა, ახლა ნუ რა თქმა უნდა ეს ფაქტია და ცხადია, რომ ეს შესაბამისობა ამ ორ რგოლ შორის, თქვათ, რა ცოდნა მოაქვს ბავშვს სკოლიდან, საერთოდ მოაქვს თუ არა რაიმე და რა სტანდარტი და წესა, თქვათ, იმ ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა იმისთვის, რომ ბავშვი სტუდენტი გახდეს, რა თქმა უნდა ეს შესაბამისობა, ამაში ბალანსი არის აშკარა დარღვეული. Да, სწორედ ამიტომაც ეს სტუდენტმა, საბიტურიენტმა იცის, რომ ის იმ ცოდნით ვერ მოხვდება, ის მიმართავს რეპეტიტორს. ანუ რეპეტიტორი სრულიად ლოგიკურად ჩაჯდა ამ ორ რგოლ შორის, სკოლასა და მასწავლებელს შორის. თუმცა ახლა მე რაც მკითხე მინდა გითხრა, აუცილებლად მე მაინც ვთვლი, რომ ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ეფექტური რეფორმა იყო, რაც ამ სასწავლო სისტემაში გატარდა, იმიტომ რომ რა ხდებოდა 2005 წლამდე, ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რეპეტიტორი საერთოდ არ ჭირდებოდა.
ისევე
საშინელება, ხო, ამაზე ჩვენ რატომღაც დავივიწყეთ, არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. რეპეტიტორები დაჭირდათ 2005 წლიდან. და ეს თავისთავად, ნუ რა თქმა უნდა უკეთესია მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ბავშვიც და მშობელიც ცდილობს, რომ აი რაღაცნაირად აი ამ ცოდნა მიიღოს. ეს არის უკვე კარგი, რამდენიხა შეიძლება ეს გაგრძელდეს. აი ეს შეუსაბამობა, რას ვთხოვობ და რა მომაქვს სკოლიდან. ეს არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს.
იცით რა, ერთი რამ მაინტერესებს, სახელმწიფო ინარჩუნებს იაფ-სასკოლო სისტემას და სინამდვილეში ეუბნება ფაქტობრივად მოსახლეობას, რომ თუ თქვენ გსურთ, რომ ამოავსოთ ეს ნაპრალი, რაც არსებობს ერთიანი ეროვნული გამოცდების სტანდარტსა და სკოლის სტანდარტს შორის, მაშინ ამოიღეთ ფული თქვენი ჯიბიდან, თქვენი ოჯახის ბიუჯეტიდან, სახელმწიფოს ბიუჯეტი ამას ვერ აფინანსებს და თქვენ დააფინანსებთ თქვენი შვილის განათლება და თუ ეთანხმებით თქვათ აი ამ ჩემს ხედვას და თუ მიგაჩნიათ ეს ნორმალურად.
საერთოდ ახლა მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოსთვის განათლება, არც სასკოლო და საერთოდ განათლების საკითხი ეს არ არის პრიორიტეტული საკითხი, იმიტომ რომ ახლა მე არც შეიძლება მეშლება, მაგრამ მე არ ვერ ვიხსენებ უბრალოდ პოლიტიკოს, რომელსაც თქვათ წინასაარჩევნო საკითხთა ნუსხაში აი პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი ეს ყოფილიყო განათლების საკითხი. და ახლა შეიძლება მიფიქრია თქვათ რატო ხდება ესე და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისგანაც არ არის მოთხოვნა. ანუ საზოგადოება არ მოითხოვს ხელისუფლებისგან, რომ ხელისუფლებამ თქვათ კმედითი რაღაცა ჩაატაროს, თქვათ რეფორმები, ეფექტური რეფორმები ამ სისტემაში. იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ახმოვანებს იმას, პოლიტიკოსი ამბობს იმას, რისი გაგებაც უნდა ამორჩეველს. რადგანაც პოლიტიკოსები იგნორირებას უკეთებენ და უგულებელ ყოფენ საერთოდ ამ საკითხს და ეს არის სრულიად ნებაზე მიშლილი, სტიქიურად მოგვარდა ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, მოგვარდა
რეპეტიტორების
კი აბსოლუტურად კი. ამიტომ ახლა ახლოვდება არჩევნები და ალბათ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მტკივნეული საკითხებიც კი რაც საზოგადოებას აწუხებს, რაც გამოკითხების მიხედვით არის, თქვათ, პირველ, ეს არის რიგში, ეს არის ეკონომიკური სიდოჭირე და უმუშევრობა. მე ვფიქრობ, რომ აი ამის მოგვარების ყველაზე ეფექტური ბერკეტი ეს არის კარგი სკოლა. ახლა მე შეიძლება ვაზვიადებ ამას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იქნება კარგი სკოლა, იქნება განვითარების პერსპექტივა. ანუ გავაკეთებთ, მოვახერხებთ, რომ გავაკეთოთ, ავაწყოთ კარგად სასკოლო სისტემა. ქვეყანა განვითარდება სწრაფად და ეფექტური იქნება.
აი მაშინ ერთ ასეთ კითხვას დავსვამ, განათლების სისტემაში სერიოზული რეფორმები ძალიან ძვირიჯდება და შედეგს როგორ წესი იმკის სხვა მთავრობა, რა ის მთავრობა
აი ხო მეც კი
განათლების სისტემაში პირიქით მოხდა.
კი აი მე სხვა შორის ხო გამომრჩა ეს მე თქვა, აი მე ვფიქრობ, რომ ამ უგულებელ ყოფის, აი ამ საკითხის უგულებელ ყოფის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ შედეგი ეს არ გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოჩნდება. ანუ ჭირდება 10-15 წელი, რომ საზოგადოებამ დაინახოს აი ამ რეფორმის შედეგი და პოლიტიკოსი ბუნებრივია
მოკლევადიან
შედეგზე არის ორიენტირებული.
კარგი, და აი ახლა მაშინ ერთი მტკივნეული კითხვა კიდევ. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ თბილისსა და რეგიონებში მაცხოვრებელ აბიტურიენტებს მეტნაკლებად თანაბარი ხელმისაწვდომობა აქვთ პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში?
იცით რა, არ ვიცი მე ახლა სტატისტიკა როგორია, გუშინ ვეძებდი ზუსტად ინტერნეტში და ვერ ნახე ვერაფერი, მაგრამ მე მახსოვს, რომ აი როდესაც დაიწყო ეს პირველი წლები, თქვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების, მახსოვს, რომ იქ ტელევიზიები აჩვენებდნენ
რეგიონებში
და მახსოვს, რომ ჰქონდა ძალიან კარგი შედეგები. მაგალითად, იყო ერთი გოგონა რაჭის რომელიღაც რაიონიდან, რომელიც საერთოდაც ასქულიანი შედეგები დადო. აი ზუსტად ვიცი, რომ ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის მოწაფეები უპრობლემოდ აბრაბარებენ და ხდებიან თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან პრესტიჟული, ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტის სტუდენტები. ანუ რა მინდა გითხრათ, იცით? სკოლა არის ყველგან ერთნაირი, იმიტომ რომ სისტემა ერთი სისტემა მუშაობს. Ну, хоть, раткма უნდა დედაქალაქისში მაცხოვრებლებს აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობები, თქვა და აირჩიო შენთვის ასრულებელი, თქვა სასკოლო დაწესებულება, ანუ ცხენა უკეთესად ასწავლო, მაგრამ ძირითადად ეს სურათი არის ერთი, ასე მგონია.
ა რეგიონებშიც და თბილისშიც.
აი ესე მგონია, კი. იცით რა, ახლა მე მახსოვს, როცა მე ვიყავი სკოლის მოწაფე და მახსოვს რომ ეს სკოლებს შორის იყო აშკარად განსხვავება, იყო რაღაცა პრივილეგირებული არა ამ თვალსაზრისით თქვა აკადემიური მოსრებითაც ისეთი დაწინაურებული სკოლები. აი ახლა მგონია რომ ეს არის ნიგერირებული რაღაცნაირად.
კლუბები აჩვენებს რომ რეგიონების სკოლებში მთლიანობაში მაინც უფრო ბევრად ძიმე მდგომარეობა არის ვიდრე თბილისის სკოლაში, სკოლებში, მაგრამ ცალკეული მასწავლებლები ცალკეულ საგანშიც და თვითონ მასწავლები ძალიან კარგები რეგიონებში და ბევრი უნარჩვევა თბილისში ადამიანს ბევრი შესაძლებლობა აქვს სწავლა და რას გააკეთებს და რეგიონებში ბევრი არჩევანი არ არის და ამიტომ მოაზროვნენ ადამიანების თავშეყრის ადგილი არის მეტნაკლებად სკოლა. იცით რა მაინტერესებს კიდევ ერთი ბოლო შეკითხვა ნახევარი წუთი გვაქვს დარჩენილი. შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა რომ რეალურად მოხდეს ასე რომ სკოლა გახდეს ის ადგილი სადაც ისე ცოდნას მიიღებს ახალგაზრდა რომლითაც მერე თავის მომავალ კარიერას ჩაუყრის საფუძველს. აი რომ რა პერიოდში მიგაჩნიათ ეს?
არა, რა პერიოდში წარმოდგენა არა მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ ეს ესე იყოს თუ სახელმწიფო მიხვდება რომ სერიოზული ფინანსები უნდა ჩაიდო სკოლაში და დამერწმუნდეთ რომ სურათი შეიცვლება ძალიან ეს თვალწინ შეიცვლება ჩვენ სურათი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ფილოლოგი ქეთი კაშია და მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ერაყის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, შიიტთა გასამხედრებული რაზმები შეუერთდნენ მთავრობის ჯარს, რათა დაიბრუნონ კონტროლი ქალაქ რამადიზე, სუნიტებით დასახლებული რეგიონის ანბარის დედაქალაქზე, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა შაბათ-კვირას დაიკავეს. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ანბარის პროვინციიდან იუწყება, ქალაქიდან გასული სამთავრობო ჯარის ნაწილები უკვე გადაჯგუფდნენ და წუხელ კონტრიერიშიც წამოიწყეს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
დაძაბულობის ეპიცენტრში მყოფი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები მთლიანად აკონტროლებენ ქალაქ რამადის უდიდეს ნაწილს, თუმცა ერაყის სამთავრობო ჯარმა შეძლო პოზიციების შენარჩუნება ქალაქის ახლომდებარე რამდენიმე სოფელსა და ქალაქის დასავლეთ ნაწილზე. დედაქალაქ ბაღდადიდან 110 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ რამადისაკენ უკვე დაიძრა მძიმე ტექნიკა და დამატებითი ძალაც, რომლის მობილიზებაც ერაყის მთავრობამ დაიწყო რამადის უკან დასაბრუნებლად. ერაყის არმიის შემოფრენთა ჯგუფს დახმარებას უწევს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ავიაცია. ამბარის გარშემო შექმნილი ვითარებისა და ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები განიხილეს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ და შეერთებული შტატების ცენტრალური დაჯგუფების სარდალმა გენერალმა ლოიდ ოსტინმა 17 მაისს გამართულ შეხვედრაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კი ჯონ კერიმ 18 მაისს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია ისლამისტების უკუგდებაში.
Their communications have been reduced.
ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების კომუნიკაცია შემცირდა. მათი ბიუჯეტი და დაფინანსების მექანიზმები შემცირდა. მთლიანობაში შემცირდა მათი გადაადგილებაც. ძირითადად იმ რაიონებში, სადაც საავიაციო პატრულირება და სხვა ქმედებები ხორციელდება. მაგრამ ყველგან ასე არ არის. ამიტომ შესაძლოა განხორციელდეს ისეთი იერიშები, რომელიც რამადიში ვიხილეთ. თუმცა სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო დღეებში ვითარება შეიცვლება.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ამბარის პროვინციის საბჭოს თავმჯდომარემ საბა კარჰუტმა კი განაცხადა, რომ შიიტი მეომრები ჩავიდნენ რამადის მახლობლად ბაღდადიდან 110 კილომეტრში მდებარე სამხედრო ბაზაზე და შეუერთდნენ მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ სახალხო მობილიზაციის ლაშქარს ჰაშედ ალ შააბის. შიიტთა რაზმის როლი, რომელსაც ირანი უჭერს მხარს, გადამწყვეტი იყო თიქრიტის აღებაში, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ჰქონდა დაკავებული აპრილის დასაწყისში. თუმცა რასპს დანაშაულებენ შურისების მიზნით სუნით მუსლიმებზე თავდასხმაში, მანამდე შიიტების მიმართ სისასტიკის პასუხად. ერაყის პრემიერი ჰაიდარ ალ-აბადი, მთავრობის მომხრე სუნიტი ლიდერები ანბარში და ასევე შეერთებული შტატები არ უჭერენ მხარში თარაზმის რამადისთან განთავსებას. თუმცა ანბარის სუნიტი ლიდერების თქმით, სახალხო ლაშქრის გარეშე მთავრობის ჯარს გაუჭირდება რამადის აღება.
კობალი გლიკაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ელექტრონული სიგარეტი ეფექტიანად არ უწყობს ხელს თამბაქოსგან გადაჩევას. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ახლახან ჩატარებული ორი გამოკვლევის ავტორები. ერთი კანადელ მეცნიერებს ეკუთვნის, მეორე კი გერმანიაში ჩატარდა. როგორც ტორონტოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი რიად ალ-ლეჰები ამბობს, მართალია ელექტრონული სიგარეტი ხშირად მიიჩნევა თამბაქოსგან გადაჩევის მსურველთა გაჭირვების თალკვესად, მაგრამ ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება მისი ხანგრძლივი დადებითი მოქმედების დამადასტურებელი საბუთები. ექიმები თამბაქოსგან გადაჩევის სხვა ტრადიციულ მეთოდებს ამჯობინებენ, მაგალითად სპეციალურ საღეჭ რეზინს. 20-ზე მეტი გამოკვლევის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ელექტრონულ სიგარეტს კარგი ეფექტი აქვს მოკლე ვადით. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ის მართლაც ეხმარება მწეველებს თამბაქოსგან თავის შეკავებაში. ამასთან ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში უფრო ხშირად გვაქვს საქმე თანმდებ ეფექტებთან, ხველებასთან, ქოშინთან, ხორხის არეში წვასთან, ვიდრე თამბაქოსგან გადასაჩვევი სხვა ტრადიციული მეთოდებისას. მეორე მხრივ, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ელექტრონული სიგარეტი შეიძლება მავნებელიც კი იყოს. ახლახან ბერლინში წარმოადგინეს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც გეტინგენელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს თავიანთ კოლეგებთან ერთად მიუნხენიდან და მაინციდან. მათ პირველად შეისწავლეს, რა ზემოქმედებას ახდენს ელექტრონულ სიგარეტში გამოყენებული არომატული სითხეები, ეგრეთ წოდებული ლიკვიდები, პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე. გამოკვლევის ფარგლებში 5 დღის განმავლობაში სწავლობდნენ სხვადასხვა გემოს ლიკვიდს. გეტინგენის ყელყურცხვირის საუნივერსიტეტო კლინიკის თანამშრომლის მარტინ კანისის თქმით, აღმოჩნდა, რომ ყოველი ლიკვიდი აშკარად ამცირებდა უჯრედების სიცოცხლის უნარიანობას და იზრდებოდა მემკვიდრეობითობის მატარებელი დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის დაზიანებები. სხვათა შორის ხილის არომატის მქონე სითხეებს თამბაქოს არომატის მქონეზე უარესი შედეგი ჰქონდა. კანისის თანახმად, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული გამოკვლევა საკმარისი არ არის იმის მტკიცებისთვის, რომ ელექტრონული სიგარეტი კიბოს წარმოქმნის საფრთხეს ზრდის. მაგრამ არსებული მონაცემები ნათელყოფს, რომ ამ მიმართულებით მეტი კვლევაა აუცილებელი. მისი ვარაუდით, ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში კიბოთი დაავადების საფრთხე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს თამბაქოს წევასთან შედარებით. მაგრამ სრული საფუძველი გვაქვს საიმისოდ, რომ ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების მიმართ ეჭვები გქონდესო, ამბობს კანისი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ გადაცემას. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა. უსაფრთხოების დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელისუფლებას და არამარტო ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს დააკვირდეს ჩვენს ცხოვრებას, შეინახოს ჩვენი მონაცემები. რა გვჩება ასეთ დროს ჩვენ? გვაძლევს თუ არა საშუალებას კანონი გვქონდეს საიდუმლო? პროგრამა „წითელი ზონის“ მორიგ გამოშვებაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, იურისტი თამარ ქალდანი გვიამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისტორიაზე და სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლებიც საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ჩვენი პირადი ცხოვრება. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
გამოხატვის თემა არის ადამიანის პირადი არჩევანი. მთავარია ჩვენთვის რომ ეს არჩევანი იყოს გააზრებული. აი აქ განათლების კომპონენტს და ცნობიერებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გამოწვევაც კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ იგივე თქვა, სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს დაახლოებით რამოდენიმე საათი მაინც უნდა ეთმობოდეს, თქვა, აი იგივე სოციალური ქსელების იქნება თუ თქვა ინტერნეტის მეშვეობით ინფორმაციის გასაჯაროების და რისკების თემას და ამ მხრივ ჩვენც ვფიქრობთ, რომ განათლების სამინისტრო შეიძლება მორალურიც და შეიძლება მატერიალურიც გააჩნია რის გასაჯაროებას აქვს ხოლმე ადგილი. ხო გვინახავს ძალიან ბევრი ფოტო, აი რამოდენიმე ფოტოს წავაწყდი, რომელიც გახდა არასრულწლოვანის ფოტო იყო და მე ვცდილობდით, რომ რეაგირება მოგვეხდინა და სხვა უწყებებსაც ვთხოვეთ დახმარება. ერთი უწყინარი ფოტო, რომელიც შემდგომ იქნა გამოყენებული ბულინგის მიზნებისთვის იგივე ვთქვათ და ის ბავშვი ძალიან ზარალდება. ეს მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრავმა, რომლის შესახებაც ვთქვათ ეს ფოტო გაშარჟებული ცინიზმით ახსავს კომენტარები და ასე შემდეგ ვრცელდება და შეიძლება ძალიან ფართო გავრცელება ჰპოვოს ამან, ისე რომ შეიძლება არც ბავშვმა და არც მის მშობელმა საერთოდ არ იცოდეს ვთქვათ ინტერნეტში ასეთი ფოტოს არსებობის შესახებ. ამიტომ აი ინფორმირებულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ვთქვათ აი სხვადასხვა ტიპის უწყებების ქმედითობა იმისთვის, რომ ამ მოქალაქეს დავეხმაროთ და რაღაც შემთხვევაში მოხდეს ინფორმაციის დაბლოკვა, რაღაც შემთხვევაში წაშლა ან გაქარწყლება მაინც. და ვთქვათ, მედიასაც ამ მხრივ აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მედია მნიშვნელოვანი პარტნიორია, როდესაც შემდგომ გავრცელებაზე არის საუბარი.
და ბოლოს მინდა გითხოთ მაინც იმ ფარულ ჩანაწერებზე, ვიდეო ჩანაწერებზე, რომლის ნაწილი იხილა ჩვენმა საზოგადოებამ, მათი ბედი მაინტერესებს. ბულხანებში ამის შესახებ თითქმის არავინ ლაპარაკობს.
ჩვენ მოვიკითხეთ და ვიცით, რომ გამოძიება იმ მასალაზე, რაც გადაეცა პროკურატურას, კვლავ მიმდინარეობს. ვისურვებდი, რომ მალე დაიდოს შედეგები, ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ სრულად კომისიამ, როდესაც მხოლოდ პატარა ნაწილი, მაგრამ ძალიან რთული ნაწილი იმ კადრებისა, რომელიც არასოდეს არ უნდა ყოფილიყო მოპოვებული და ჩაწერილი, იმიტომ რომ ის არ შეიძლება რომელიმე დანაშაულის ან ნებისმიერ საკითხის გამოძიების ინტერესებს ემსახურებოდეს,
მაშინ
ხო განადგურდა. ასევე მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, შანტაჟი როცა ახსენეთ, მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქემა იცოდნენ, რომ მათ აქვთ გარანტია იმისა, რომ თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოები მათ გვერდით იქნებიან, თუ კი ასეთ შანტაჟს ექნება ადგილი და შეუძლიათ მიმართონ. აი იგივე რაც კორუფციის შემთხვევაში ვთქვათ საქართველოში მოხდა და ეს ტრანსფორმაცია, რომელიც მოხდა, ვთქვათ, ადამიანები აღარ იხდიან ქრთამს, როცა მათ ქრთამს ხოვენ, ისინი აცხადებენ, რომ გამოძალვას აქვს ადგილი და მიდიან სამართალდამცავ სტრუქტურებში. ანალოგიური სისტემა არის მნიშვნელოვანი, რომ დაინერგოს, როდესაც ვინმე პირადი ცხოვრების ცდილობს მანიპულირებას და მითუმეტეს შანტაჟს. ადამიანებს უნდა ქონდეთ სრულინდობა და გარანტია იმისა, რომ მათ შეუძლიათ მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს და მოითხოვონ, ვთქვათ, დაცვის გარანტიები და ასეთი ტიპის დანაშაულებიც ანალოგიურად უნდა იხსნებოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი.
დავნაირდნენ დარწმუნებულები, რომ არ მოხდება გასაჯაროება.
რა თქმა უნდა, ეს კანონით ამ მხრივ სამართალდამცავი უწყებების სრული პასუხისმგებლობა და ძალიან გამკაცრდა ამ მხრივ, როგორც პრაქტიკაში, ისე კანონმდებლობით. სამართალდამცავ ორგანოების მხრიდან ასეთი ინფორმაციის გასაჯაროება მკაცრად აკრძალულია და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველს წარმოადგენს პირდაპირ. ის კონტროლის მექანიზმი ნაწილობრივ, რაც ჩვენ გვაქვს, უკვე ეს პრევენციული კონტროლი, ესე ვთქვათ, რომ უზრუნველყოთ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება და მხოლოდ გარკვეული ვადებით შეზღუდულია უკვე და ამისი კონტროლი, ესეც მნიშვნელოვანი ბერკეტია. ამ მხრივ ისეთი კომპლექსური მიდგომებით, წინასწარი კონტროლი, შემდგომი კონტროლი, აქტიური მოქალაქი და უფლება აღჭურვილი მოქალაქის მოქმედება, რომელიც ასაჩივრებს ამ მოქმედებას და კანონის სრულის დაცვით, შესაძლებელია ახალ ეტაპზე გადავიდეთ. სხვანაირად გავიაზროთ ბევრი საკითხი, რომელზეც ადრე წარმოდგენაც არ ჰქონდა და გვეგონა რომ ასეც უნდა ყოფილიყო.
ხო, ჩაოლებრივ ამბავია.
ჩაოლებრივ ამბავია.
ბოლოს მინაკითხოთ დიდი ხნის წინ ფრენსის ფორდ კოპოლამ გადაიღო ფილმი, რომელსაც მოსმენა ქვია 70-იანი წლების დასაწყისში, აი ამ ჩანაწერებზე მოსმენებს და ადამიან შეიძლება უკვე მართლაც შეიშალოს და მოეჩვენოს კიდეც რომ მას უსმენენ. ან მას იღებენ. ანუ რამდენად შეიცვალა თავად საზოგადოება და აი თუ კი ფიქრიათ ამის შესახებ, ადამიანი როგორ შეიცვალა, რა ტრავმები გაუჩნდა ახალი იმის შიშით, რომ მას უყურებენ, მას უსმენენ და ასე შემდეგ.
მართლაც საკმაოდ პრობლემატურია, იმიტომ რომ ყოველდღურად ადამიანი ხვდება, რამდენად ხშირია ვთქვათ თუნდაც ვიდეო კამერებით და ძალიან ხშირად ადამიანებს უჩნდებათ ეს მუდმივი კონტროლის და მუდმივი მეთვალყურეობის განცდა. ორველი ცნობილი პერსონაჟიც რას ამბობს, რომ არასოდეს არიცის ადამ ისიც ამას ამბობს მიდი, რომ არ ვიცით კონკრეტულ მომენტში გვიყურებენ თუ არ გვიყურებენ, მაგრამ განცდა რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გიყურებნენ და ზურგით როცად გახარ კამერის მიმართ, ესეც კი გარკვეული ინფორმაცია. ეს მართლაც ესეთი განცდა ბევრს დაეუფლა. ხშირად მინდა გითხრათ, რომ ასეც არ არის საქმე საბედნიეროდ, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმირება ჭირდება და მეტი დაცულობა ჭირდება. თუნდაც იმ ფარგლების შესახებ, რა ფარგლებითაც შეიძლება განხორციელდეს უფლებების და დაცვის კონკრეტული მექანიზმების შესახებ და თუნდაც იმის შესახებ, რომ კანონით მათ შეუძლიათ, კანონით არის დაცული, ვთქვათ, მათი ადვოკატთან, ექიმთან, ჟურნალისტთან, სასულიერო პირთან საუბარი და ის არასოდეს არ შეიძლება ჩაწერილი იქნას და თუ ჩაწერილი იქნა დაუყოვნებლივ გადადგურდება და რომ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ შესახებ ამა თუ იმ ორგანიზაციაში გროვდება, არის მხოლოდ კანონიერი, მიზნის პროპორციული და ადეკვატური.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, იურისტი თამარ ქალდანია სტუმარი, პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში, გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radiotavisupleba.ge. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Today's kisses.